Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti, skan Latvijas radio. Raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Ar Stradiņu uzvārdu dzīvot nav vienkārši. Tas ir traucējis, taču arī palīdzējis. Apzinos, ka daži notikumi mani neskartu, ja nāktu no citas ģimenes un man būtu cits uzvārds. Ja notikums slimnīcā izraisa sabiedrības reakciju, Stradiņu uzvārds uzreiz tiek vispārināts un gribot, negribot arī man ir jājūtas līdzatbildīgam, taču nemanos spēkos ir šos procesus ietekmēt. Tā Līgas Blauz grāmatā Jānis Stradiņš ceļš cauri laikiem, kas izdota 2013. Gadā, raksta akadēmiķi Jāņa Stradiņa dēls Pēters Stradiņš. Stradiņa dzimtas turpinātājs, vectēva Paula Stradiņa profesijas turpinātājs, profesors, sirds ķirurgs Pēters Stradiņš šodien ir raidījuma Laikmeta krustpunktā viesis. Pēters, sveicināti.
Sveicināti.
Dienā, kad mēs ierakstam šo interviju 13. Februārī, Stradiņa slimnīcā ir akūts gadījums. Nu, medicīnas valodā runājot, ir notikusi tāda kā ķirurģiska iejaukšanās. Slimnīcas valde ir nolēmusi laust līgumu ar jaunā korpusa būvnieku, un Stradiņiem šodien ir paaugstināta sirdsdarbība. Stradiņiem šis ir nemierīgs laiks. Kā šajās dienās jūtas Pēters Stradiņš, slimnīcas arī padomes loceklis, kura uzvārds no jau tagad tik dienu publiski izskan saistībā ar neveiksmēm šīs jaunās ēkas tapšanā?
Protams, ka es arī jūtos tāpat tās kā vairums vai visi slimnīcas darbinieki diezgan nobažījies par to, kā tālāk tie darbi veiksies, par cik viņi aizkavēsies. Protams, ka jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka cietīs pacienti, cietīs darbinieki. Nu tā, bet tai pašā laikā jāsaka, ka es gribu būt optimistisks, jo patreizajā komanda manā skatījumā ir gatava veikt šo uzdevumu, uzbūvēt Latvijai šo slimnīcas daļu, kas ir ārkārtīgi nozīmīga, un arī, nu, ir jūtams arī, ka ir atbalsts gan ministrijā, gan, es teikšu, valdībā, un tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tas ir valsts nozīmes stratēģisks objekts, kas ir tiešām vajadzīgs mums nevis tikai kaut kādai mediķu daļai, bet tiešām visai valstī.
Bet ka jūs šajās dienās arī jau pēdējos mēnešos dzirdat radio, televīzijā, internetportālos šie virsraksti, krīze Stradiņos, skandāls Stradiņos, neveiksma būvniecības Stradiņos, kad šis uzvārds Stradiņos, jums tas arī kaut kā īpaši rezonē?
Nē, nu, protams, ka rezonē. Protams, ka rezonē un dabīgi, kad es tāpat to pārdzīvoju, bet jāsaka, ka nu, mēs redzam valstī par ļoti daudzām tādām negatīvām lietām, mēs rakstam, pievēršam uzmanību, un tas ir pareizi. Un mums tiešām ir, es teikšu, nav jau tikai mūsu slimnīcā vien šīs te varbūt neveiksmes vai varbūt viss nedodās no rokas, kā saka. Bet tai pašā laikā mums jau notiek ļoti daudzas pozitīvas lietas. Un notiek tāpat tās jaunas unikālas ārstēšanas un operācijas un tam līdzīgi. Un, protams, ka vairāk mums būtu pašiem, un tas viens no uzdevumiem, sabiedrībai nest šīs arī labās ziņas. Jā, bet jāpiekrīt, tas, kas ir jāizdara, un ja tur ir vajadzīgi, kā saka, ķirurģija, tad tur ir vajadzīga ķirurģija. Un šajā gadījumā šķiet, ka tas ir vienīgais veids, kā to darbu izdarīt.
Protams, notiek daudzas unikālas pat operācijas un ir daudz veiksmes stāsti, bet jūs iepriekš intervijās esat arī teicis, te būs citāts, mēs nevaram salīdzināt mūsu medicīnas sistēmu ar, piemēram, Vācijas, mēs kopumā esam ļoti atpalikuši. Sabiedrība pat nezina, cik nožēlojamā stāvoklī ir Stradiņa slimnīca, mēs operējam zālēs, kas projektētas padomu laikos. Latvijai ir paveicies, ka mums ir talantīgi un nesautīgi mediķi, kas šo sistēmu uztur. 2020. Gads jūsu interviju žurnālā Ieva.
Jā, nu tā ir taisnība, un tāpēc jau arī šī te jaunā slimnīca ir vajadzīga. Šī jaunā slimnīca ir absolūti vajadzīga, un pirmām kārtām tās ir pacientu intereses. Mēs nevaram joprojām pacienti atrasties sešvietīgās palātās, kur vasarās temperatūra sasniedz teju 30 grādus pēc operācijām un tam līdzīgi. Tātad jaunā slimnīca ir vajadzīga mums visiem. Bet ir otra lieta, es teikšu, kopš 20. Gada ir 4 gadi pagājuši un jāsaka, ir arī daudz kas darīts, lai sakārtot esošo infrastruktūru. Piemēram, sirds ķirurģija nu burtiski gaida tuvākajās nedēļās, teiksim tā, vecās profesora Volku Lākova laikā sāktās un izprojektētās operācijas zāles tiks renovētas. Un viņas tiešām būs viens no, vai būs pašas modernākās Baltijā. Protams, tas viss komplekss nebūs, teiksim, tāds, tur ir vajadzīgs jauns korpus, bet es domāju, uz kādiem gadiem tas būs tāds labs ielāps sistēmā. Un tāpat tās daudzās vietās slimnīcā mēs esam panākuši ievērojumu progresu.
Bet nevien pacienti ir saspiest palātās, es esmu lasījis, ka arī ārsti, arī ķirurgi, nu nav tā kā rietumu klīnikās, ka pēc smagas operācijas ķirurgs var iet savā kabinetā un atpūsties, ka gluži katram jums tur arī nav savs stūrīts, kur palikt.
Jā, nu protams, darbinieku intereses arī ir absolūti nozīmīgas un jāsaka, ka esošo ēks un infrastruktūru nu nevarēs pielāgot, un tas ir saprotams jau mums vairāk kā 20 gadus, ka vajadzīgi jaunas ēkas, jo tur ir gan atsevišķi kabineti, gan tai pašā kaut vai elementāras lietas, kā kaut vai ēdināšana darbinieku, kur var aiziet normāli paēst. Ja? Pat tādas vietas īsti nav. Ja? Tā kā mums priekšā stāv nu, nopietnas darbs, un es domāju, ka mēs visi Latviju iegūs no tā, ka Stradiņa slimnīca tiks izbūvēta plaša, moderna, kur labi jutīsies gan personāls un līdz ar to arī pacienti.
Es jau mūsu sarunas ievadā citēju fragmentu no jūsu tēva grāmatas, jūsu rakstīto Stradiņa uzvārds uzreiz tiek vispārināts un gribot negribot arī man ir jājūtas līdzatbildīgam, taču ne manos spēkos ir viss process ietekmēt. Kas ir Pēteris Stradiņa spēkos šajā situācijā? Jo, jāatgādiņ, jūs esat neviens sirds ārsts, bet arī šobrīd amatpersona, Stradiņa slimnīcas padomas loceklis, pagaidu, bet padomas loceklis. Es nezinu, vai jūs esat gājis gar šo objektu un mēģinājis pie būvbedres runāt ar darbu vadītājiem un celtniekiem, ka, nu, saprotiet, šis nav angārs, šis nav lielveikals. Te tiek būvēta slimnīca. Kādas jums ir sarunas ar šiem būvniekiem bijuši? Kāds tas viss tas process, ka līdz šai dienai tā nonāca?
Jā, es atklāti sakot, nu, man nekad dzīvē nav bijis mērķis vai tāds kaut kāda sajūta, ka man būtu jāuzņemās tādu lielu administratīvu amati un pilnīgi tieši otrādāk. Sirds ķirurģija un vispār medicīna joprojām ir mans tāds aicinājums un es labprāt tur pavadītu visu savu profesionālo laiku, bet jāsaka, nu šajā mirklī, kad man uzrunāja, nu tiešām es jūtu, kad ir tas mirklis varbūt to plecu pielikt, es tiešām ceru, ka tas nebūs uz ilgu laiku, ka izdosies to sistēmu sakārtot, jo man šķiet, ka svarīgi sakārtot sistēmu, nevis radīt kaut kā tikai vienreizēju risinājumu, bet arī kaut vai to, lai tiešām mums būtu harmoniskāk, ne tikai šī būve tiktu pabeigt un ievirzīt pareizi, bet arī slimnīca atgrieztos nu, to, ko mēs saucam par Stradiņu garu. Jo tā bija vēl viena lieta, kas mums nedaudz kā gan ar Covidu, gan ar dažām tiem juku laikiem bija pazudus. Un es teikšu godīgi, ka tieši šajā kolektīvā jautājumā man šķiet, ka tas mans pienesums būtu tas svarīgākais, jo es tiešām tiekos ar ļoti daudziem, nu es arī esmu tur iekšā, un man ir tā milzīgā priekšrocība, ka es pazīstu un mani pazīstu, un gan ar jauniem ārstiem, gan jau ar centra vadītājiem, un mums ir arī, redzat, ne tikai jāuzbūvē fiziski jaunas šīs te ēkas, bet arī jāuzbūvē vai jārada koncepciju, pēc kuras iet jārada jauni šie Stradiņi, jo jaunā medicīna, arī jauni cilvēki, viņi prasa savādāku šo te gaisotni darbu organizāciju, mums tas ir jārespektē. Pats galvenais mūsu pacientiem to vajag, tas nozīmē, ka tur mums ir jāieliek arī ļoti liels darbs un pie tā jāstrādā, jo jāsaka godīgi, es teikšu, liela daļa no tās struktūras mēs esam, joprojām esam turpinājuši šo te padomju, laikā iedibināto modeli. Es nesaku, ka tas ir pilnīgi slikts, bet viņš ir nu, tiešām novecojis. Tātad tas ir vēl viens no uzdevumiem, un es teiktu, ka viena daļa ir šīs sarunas ar būvniekiem, kur es vairāk atstāju savu kolēģu kompetentāku ziņā, bet otrs ir radīt šo te vidi un varbūt mainīt nu, vispār konceptu jaunai slimnīcai.
Mūsu sarunā skan dažādi arhīvu fragmenti, lai šodien pats pirmais ir no Latvijas televīzijas, no Panorāmas 2012. Gads Stradiņu korpusam būtu. Un toreiz stāsts ir par to, ka ar šādu aicinājumu pie valsts vadītājiem slimnīcas valdes un visas sabiedrības publiski vēršas virkne vadošo Stradiņa slimnīcas profesoru. Tas ir ārstu palīgā sauciens, jo jaunā valde rēķina, ka līdzekļu ēkas būvē nepietiek un projekts kārtīgi reizi ir jāatliek. Aiki Ince ir sižeta autora un te mēs dzirdēsim arī jūs brālēnu, profesoru Andreju Ērglu, arī profesoru Dainu Krieviņu un jūs. Tas ir sižets tapis pirms 12 gadiem no jau un arī tolaik ir pirmās aizķeršanās ar būvniecību palūkosimies 2012. Gads.
Krīze Stradiņa slimnīcas uzņemšanā, kur ieved četras reizes vairāk slimnieku nekā ļauj telpas un personāla iespējas palīdzēt, atrisinās jaunā korpusa celtniecība. Tā vēl nesen teica Veselības ministrijā, bet arī šodien vietā, kur jau sen bija jābūt būvlaukumam, tik lekni kuplo baltais āboliņš, ka var uzspīt Jāņu vainagus vismaz divu nodaļu medmāsām. Jaunais korpus apskatāms administrācijas ēkā tikai maketa veidā, un jaunās slimnīcas valdes nostāja ir diezgan skaidra. Šis ir no gadu projekts, kam pašlaik naudas nav. Lai gan projekta īstenošanai ņemtais aizņēmums 50 miljoni latu jau daļēji ir iztērēti.
Jāpiekrīt valdē, ka visai slimnīcai, tai, ko mēs grasāmies uzcelt, skaidrs, ka pašreiz nepietiek naudas. Bet no otras puses jāsaka tā, ka īstenībā tā nauda ir diezgan daudz, lai neteikt vairāk.
Tāpēc, lai panāktu arī sabiedrības atbalstu, dibinās jaunās Stradiņa slimnīcas celtniecības atbalsta biedrību.
Esošās telpas un esošās iespējas ir pilnībā sev izsmēlušas. Un atklāt sakot, to arī pateiks, kurš eksperts, ka papildus ieguldīt naudu šajā infrastruktūrā būtībā, tas ir bezjēdzīgi. Vai tā faktiski būtu naudas izšķiešana? Tāpat laikā mēs gribam arī ar šo sabiedrisko organizāciju parādīt sabiedrībai un visai Latvijai, ka šim procesam jābūt pilnīgi caurspīdīgam.
Un ir vajadzīga šāda liela, stabila universitātes slimnīca arī nākošos 20-50 gadus. Un ja jau to mums vajag visai Latvijai, tad tam tomēr jābūt tādam nacionālam projektam. Tam ir jābūt sapratnei un atbalstam gan no politiķiem, gan no valdības, gan no Saimes. Un liekas, ka to naudu, kas ir vajadzīgs, lai šo būvi uzceltu, nākošiem 50 vai 100 gadiem jau no atrast varētu. Un ja jau mums ir nauda, lai celtu milzīgus ieņēmumu dienestu būves un citas būves, tad es domāju, ka šī nauda visu mūsu tautas un pašu veselībai būtu ļoti, ļoti svarīga.
Tā, profesors Dainis Krieviņš, pirms 12 gadiem, te mēs redzam, cik arī grūti vispār bija pierādīt, ka Stradiņiem ir jāmainās un Stradiņus ir jābūvē tālāk.
Un jāsaka, ka daudz, kas ir izdarīts, ir daļa no šī te korpusa ir uzbūvēts, bet tai pašā laikā ir parādījušies pavisam citu veidās problēmas. Ja tajā laikā teiktu, ka ir nauda, bet viņu nevar iztērēt, vai mēs nevaram uzcelt, bet nauda ir, tad neviens īsti nesaprast.
Pirms 12 gadiem kāds teiktu, ka 26 miljoni netiks apgūti, ka tur neviens neticētu.
Neviens neticētu, jā, un ka nevar naudu apgūt, jā, vai nevar viņu, kā sakot, pārvērst objektā. Jā, tad ir parādījušās pavisam citu veidu tās problēmas, un jā, to mēs droši vien īsti negaidījām.
Pēter, protams, Stradiņa slimnīcas vēsturi, arī tapšanas vēsturi, kurš nu vēl kā jūs pats zinat ļoti labi, bet palūkojoties slimnīcas mājaslapā un izlasot aprakstu par Stradiņa slimnīcas tapšanu un būvniecību, to es redzu, ka dažādos laika un vēstures posmos nu vienmēr ir bijuši dažādi sarežģījumi. Tad karš, tad naudas trūkums. Un arī dažas jūsu vectā vieceres ir īstenojušās vien pēc vairākiem gadu desmitiem. Nu, varbūt tāds ir tas Stradiņa slimnīcas liktenis.
Jā, un pat slimnīca uz laiku bija slēgta, pat vispār. Jā, tā kā tiešām nav viegli gājis ar to slimnīcu, bet redzat, ir tomēr vienmēr viņi atdzīvojusies un faktiski, Stradiņa slimnīca ir modernās Latvijas medicīnas šūpuls. Tur ir radušās, lielākā daļa profesijas, specialitātes, kas patreiz ir medicīnā. Ja? Gan ķirurģijā, gan internajā medicīnā. Tā kā tāds ir tas liktenis. Ja?
Bet ar ārpus administratīvajiem pienākumiem, protams, ir jūsu pamatdarbs. Jūs esat sirds ķirurgs, vadat arī sirds ķirurģijas centru. Kāda ir jūsu ikdiena, ievērosim datu aizsardzību, bet nu, kādas ir tās pēdējās operācijas, kas ir bijuši jūsu pēdējie pacienti, ko jūs esat darījis?
Jā, ne, protams, ka ķirurģija ir ļoti, ļoti nozīmīga, jo nu, beigās es esmu, kā lai saka, izgājis gan visu to apmācības procesu, gan arī daudzas lietas, gan iemācījis, gan varbūt citiem ierādījis, un, protams, ka joprojām es aktīvi operēju, arī konsultēju pacients poliklīnikā, un tas ir darbs, kas es ceru man padodās un kas tiešām dod to piepildījumu un gandarījumu. Tā kā tas noteikti, no es gribētu to turpināt. Bet tai pašā laikā man ārkārtīgi svarīgi ir bijis īpaši kopš es vadu centru, ka tiek arī gatavoti jauna maiņa, vai teiksim, kā to kādreiz mans vecais tēvs teica, skola, jo tas ir ārkārtīgi būtiski, jo viens ķirurgs vai viens centra vadītājs, ko mēs diemžēl novērojam šur tur, viņš nevar būt tas, kas tur visu organizē un dara, un tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīgs, es teiktu pat laimīgs, tāda piepildības sajūta, ka man ir izcili sekotāji, un es teikšu vairākās jau tā kā tādās ķirurgu paudzēs, un atklāt sakot vēl vairāk, viņi ir patreiz gatavi uzņemties pašas smagākās operācijas, kādas notiek mūsu centrā, es teiktu, no tādas pasaules līmeņa operācijas, un tās mēs varam veikt gan naktīs, gan sestdienās, svētdienās, jebkād. Nu, tas ir milzīgs panākums un man liekas arī vērtība, kas Latvijā ir. Ja, jo piemēram, daudzkārts pieminētā un ar ko mēs vienmēr salīdzināmies Igaunija, tur tādas iespējas nav. Tā kā
Tartu?
Nē, protams, nav. Un līdz ar to mēs tiešām varam, mēs glābjam katru gadu cilvēku dzīvības, kas, piemēram, mūsu kaimiņos nav iespējams. Ja, tā tad Latvijā ir lietas, ar ko lepoties, un tiešām es varu lepoties galvenokārt ar saviem kolēģiem, kas izdara šo te milzīgo darbu. Un, protams, ka man ir milzīgs prieks būt arī šajā komandā, un arī tagad īpaši, kad vairāk enerģijas jāvelt varbūt administratīviem darbiem, just viņu atbalst un plec, un viņi bišķīt, kā sakot, izdara to varbūt nedaudz man to melno darbu, ja, ko citkārt es pats darīju.
Lai saprastu jūsu ārsti ikdienu, kas ir bijuši jūs tās pēdējās operācijas, tās bijuši tādas rutīnas, ko jūs darat desmitiem un desmitiem gada laikā, vai ir bijuši arī kāds īpaši sarežģīts, lai gan droši vien par sirds operācijām runājot, tās visas ir sarežģītas.
Jā, nē, protams, ka pamatā tās ir rutīnas operācijas, un es tā patās, kā mums ir tagad pieņemts pēdējos gadus pacienti, kas pie manis vēršās poliklīnikā, es pats viņus arī operēju un daru, un tur ir ļoti, ļoti dažādas operācijas, gan no tādām, kas tiek veikts desmitiem gadā, gan tādām, kas ir tiešām nu, dažas varbūt tikai bijušas, dažas tādas, kas nav nekad darītas, ja, kur vajadzīgi varbūt papildus iedziļināšanās un tāda, bet protams, ka ir arī ļoti daudz komplicētas operācijas bijušas, kas varbūt ir nākušas, kā sakot, kā akūts klāt, un piemēram, pagājušā gadā bija vairāk tādi nu, ļoti, ļoti komplicēti gadījumi, kad sirds infarkta gadījumā nu, ir plīsusi sirds siena, ja, un izveidojas sirdī caurums, un tad šādas situācijas ir jākuriģē, protams, ka tās tā kā tā kā nav bijušas vienkārši, tāpat tās arī iedzimtas sirdskaits pieaugušo vecumā, uz kurām es savā laikā rezidentūrā trenējos, tad tās joprojām es tā kā nu, mēģinu apkopot Latvijā un veikt.
Jūs esat minējis, ka ir trīs profesori, kas ir atstājuši lielu ietekmi, lai jūs izvēlētos šo sirdsķirurgu ceļu. Tie ir profesori Valko Lākaus, Āris Lācis un Romāns Lācis. Un 90. gadi bija laiks, kad jūs sākāt savu ārsta sirds ārsta darbu, bet 90. gadus mēs atceramies arī kā trauksmainos 90. Vai arī jūs savā ārsta darbā to pieredzējāt ar pacientiem, kuriem ir, nezinu, šautas brūces, durtas brūces, viss tas, kas kriminālās lietas, kas tolaik notika, tas arī Stradiņos bija redzams?
Jā, protams, 90. Gadu īpaši vidus, kad es sāku aktīvi jau no 95. Gada slimnīcā kā rezidents strādāt, šīs te kriminālais fonds bija pietiekami liels, un es teikšu gandrīz, ja ne katru nedēļu, tad mēnesī vairāki bija kādi šauti vai durti ievainojumi. Man jāsaka, atklāt sakot, bet tur ir vesela arī tāda filozofija šajā lietā, ja pacients ir tik stabils, ka viņu var aizvest līdz slimnīcai, parasti arī tā operācija ir veiksmīga. Un man jāsaka godīgi, ka mēs lielāko daļu izglābām šos pacientus. Ja, bet kas ir interesanti, pēdējā laikā ir atkal bijuši vairāk gadījumi, mums bija pilnīgs tāds moments, kad nebija tagad, arī bija vairāki durti ievainojami pagājušā gadā, iespējams, ka tā ir sakritība arī, bet ja runā par 90. Gadiem, tas ir līdzīgi, kā mēs visi savu jaunību vai tā vērtējam, tie, man liekas, bija tādi ļoti arī skaisti gadi, man tiešām palaimējās ar saviem vadītājiem un, protams, ka visu to organizatorisko nastu un visas tās lietas, kas bija ar dažādu materiālu trūkumu un tam līdzīgi viņi paši noorganizēja, un man kā jaunam ārstam ar to nebija būtībā jāsaskarās.
Jūs minat, ka tie bijuši skaisti gadi, bet reiz kādā sarunā esat teicis, ka toreiz 90. Tajos sākumos vēl rezidentūras laikā jūs esat bijis arī, es jūs citēju, diezgan lecīgs jaunais ārsts, kā tas izpaudās?
Jā, tas ir skaidrs. Tāpēc es arī tagad, ja man kāds no jauniem kolēģiem ir, es viņu arī saprotu. Ja, jo man liekas, ka tas ir svarīgi, ka ir kolēģi ar ambīcijām, ar vēlmu sasniegt kaut ko. Protams, ka tas jābūt kaut kādās robežās visam, bet šķiet, ka tas ir pat nepieciešams. Ja, un droši vien, ka to drīzāk var prasīt maniem tālaika kolēģiem un vadītājiem, bet es pieņemu, ka jā, tā ambīcijas bija pietiekami daudz un iespējams arī kā saka, lecīgums kaut kāds arī var būt. Es domāju, ka zināmā mērā es joprojām nesu, es nezinu, vai labi vai slikt, bet zaudēju šo īpašību, to man droši vien arī kolēģi var pateikt, kad tā pavisam klusēt, es neklusēju, ja lietas ir saprotamas vai tiek darīts nepareizi un atbilstoši arī jebkurā līmenī. Tas ir tāda mana daba, jā.
Profesors Stradiņš var arī pacelt balsi, kā tas notiek?
Var.
Jāvaigi.
Jā.
Par jūsu vecā Pauls Stradiņš, šis ir arī paudžs tāsts, jo viņš vēlējās slimnīcu attīstīt sirds ķirurģiju, un es saprotu, pie tām dažām pirmajām operācijām bijis arī klāt, bet tas jau bija laiks, kad viņš drīz pēc tam pats devās mūžībā.
Jā, tieši tā arī bija faktiski, jo Pauls Stradiņš tas pēdējais, tā profesija, ko viņš tā kā varētu teikt palaida dzīvē, bija tiešām sirds ķirurģija, un tur palika viņa sekotāji, viņa skolnieki, Kojārs Aleksis un profesors Ezerietis un citi, kas to turpināja un veiksmīgi veic, un arī paralēli arī pirmajā slimnīcā docents Ņikīķins. Tā kā sirds ķirurģijas tas šūpuls, jā, tas tiešām ir taisnība, jā, un viņš ļoti daudz darīja, lai šie jauniem ķirurgi aizbrauktu gan uz Kijevu, gan uz Maskavu un apmācītos, kas tajā laikā bija iespējams. Tā kā, jā, tā ir sanācis.
Un šie pamati noteikti bija ļoti svarīgi, lai reiz Latvijā notiktu pirmā sirds operācija, un tāda notiek 2002. Gada aprīlī. Pirmā sirds transplantācija, jā. 2002. Gadā Panorāmā arī Aizkins reportāža ir par šo svarīgo notikumu Stradiņas slimnīcā, tātad pirmo reizi Latvijā kādam cilvēkam dot otra dzīve. Tieši šonedēļ visā medicīnas nabadzības un problēmu vidū Paula Stradiņa slimnīcas ķirurga veic unikālu sirds transplantācijas operāciju. Šī operētā sieviete saka, ka man tas nozīmē visu, kaut vēl kādam būtu dota šāda iespēja. Fragments no 2002. Gada panorāmas.
Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas reanimācijas nodaļa. Monitori rāda katra cilvēka sirds darbību, arī Tatjanas jaunās sirds pulkstus. Tatjana ir pirmais cilvēks Latvijā, kuram veikta sirds transplantācijas operācija. Kāds cits cilvēks, kuram vairs nebija cerību dzīvot, šādu cerību deva 49 gadus vecajai sievietei. Viņas diagnoze bija sirds mazspējas beigu stadija, vienīgais glābšanas veids – sirds transplantācija.
Es jūtos ļoti labi. Tik labs kolektīvs, kas veic tādas operācijas. To vārdos nevar izteikt. Ne jau es vien ar ko tādu slimoju. Man gribētos, lai šis unikālais, vienreizējais darbs palīdzētu vēl kādam. Lai tas atbrīvo vēl kādus bērnus no bailēm par mātes nāvi.
Tas galds, kur notika transplantācija. Par tām durvīm tika ienesta sirds, kas tika izņemta donoram, ko darīja, izdarīja blakus operācijas zālē atsevišķu grupu. Šeit notiek operācija, pēc tam slimnieks tika pārvests uz reanimācijas nodaļu.
Šajā vēsturiskajā operācijā piedalījās arī profesora Paula Stradiņa mazdēls.
Man ir bijusi tā laime dažas līdzīgas operācijas redzēt arī ārzemju klīnikās, un jāsaka, ka ne par matu sliktāk negāja arī šeit mums pirmo reizi.
Katru elpas vilcienu un sirds pūkstu Tatjanai novēro reanimatologi. Viņas sirdi izmeklē ar ultrasonogrāfiju un pagaidām visi rādītāji esot apmierinoši.
Jā. Šeit ieskat šai vēsturiskai operācijai, pēc 22 gadiem arī profesors Stradiņš, mēs redzam krietni jaunāks ir tikko arī kā jaunais ķirurgs. Kā šī lieta šīs transplantācijas šajās divās desmitgadēs Stradiņos ir attīstījušās? Un kā klājas jūs pacientiem, cik daudz jūs sekojat, kāds ir viņiem tas dzīves turpinājums?
Nu, es teikšu, ka ja runā par sirds transplantāciju, tad mēs esam stabili. Es neteikšu, ka viss ir tādā varbūt veidā patreiz, kā būtu ideāli vajadzīgs, taču mums nav bijuši pārāvumi. Mēs katru gadu esam transplantējuši vairāk sirdis. Tas skaits nav liels bijis, ja, gadā tās ir trīs. Dažas gadus, man liekas, viena gada bija piecas, ja, bet mēs esam arī bērniem transplantējuši, un rezultāti ir labi, es teikšu ļoti labi. Jo transplantācija vispār, tā ir izcila metode, un dod pirmām kārtām gan labu dzīves kvalitāti, dzīvildzi, ļoti labi.
Ko šādos gadījumos var saukt par labu rezultātu? Cik ir tas dzīves turpinājums?
Dzīves turpinājums var būt 10 gadi, var būt 20 gadi. Bet pats galvenais, ka pacients tiešām var baudīt dzīvi, kas nav ar limitiem. Un pie kam arī tad, kad pārstādītā jau sirds sāk iziet no ierindas, jo viņai ir kaut kāds termiņš, jo var runāt jau par atkārtot sirds transplantāciju. Bet lielākā lieta var būt, kur mums ir ķeršanās, ir šo te recipientu vai to pacientu, kuriem vajadzīga sirds transplantācija atpazīšana, ja, jo jums ir, mums Latvijā, jūs zinat, ar sirds slimībām 52% gadā vidēji aiziet bojā, un kaut kāda daļa no viņiem ir ar sirds mazspējas stadijām, kur sirds transplantācija varētu būt palīdzīga. Tātad viņi ir jāatpazīst. Tas nevar būt tikai tā, ka mūsu slimnīcā pēkšņi kāds parādās sirds mazspēju, un tad tie vienīgie, kas ir skaidrs, ka viņi jāmeklē visā Latvijā, jāveido sirds mazspējas reģistrs un faktiski varbūt sirds mazspējas tāds centrs. Otra lieta, kas mums nav atrisināta, ir donora trūkums, jo sirds ir jāpiemeklē, konkrētam pacientam viņi ir jāpiemeklē, un faktiski ir pasaulē pierādījies, ka tikai lielu, tādu faktiski lielo valstu, pat apvienības vienotā donoru sistēmā spēj šo atrisināt. Mūsu ceļš ir uz Skandija transplantu, tas ir Skandinavijas valstu, Rīgaunijas, tai skaitā šo te transplantācijas sistēmu. Mēs esam ļoti daudz darījuši pēdējos gadus, un mēs ceram pāris gadu laikā pilnvērtīgi pievienoties, un tas pavērs jau atkal papildus iespējas mūsu pacientiem.
Pēter, jūs ārsts darbs ir novērtēts arī ar valsts augstāko apbalvojumu, trīs zvaigžņu ordeni, bet jūs pats esat teicis, ka ļoti īpaša atzinība bija jums 2022. Gadā, kad jūs saņēmāt savu vectēvu Paulu Stradiņu vārdā nosaukto balvu. Tad, kad šo balvu iedibināja, skatījos pirmais, kurš to saņēma 83. Gadā, bija jūsu tēvs Jānis Stradiņš. Palūkosimies arī maz fragments no 2022. Gada. Panorāmas žurnālisti Vita Anstrata arī sižets no šī brīža, kad jūs saņemat savu vectēvu Paulu Stradiņu balvu.
Cits pēc cita Pēteri Stradiņu vēl pirms oficiālās apbalvošanas ceremonijas steidz sveikt zinātnieki, mediķi, profesori, amata brāļi. Ārsts no rīta vēl devies uz darbu slimnīcā, bet šī pēcpusdiena atvēlēta īpašās balvas saņemšanai.
Godīgi sakot, priekš manis tieši šī balva iespējams pats augstākais apbalvojums kāds ir.
Pēteris Stradiņš veicis daudzas unikālas sirds operācijas, to skaitā Latvijā pirmo sirds vārstuļu hibrīdu operāciju. Pašlaik vairāk nekā 25 gadus strādā Paula Stradiņa slimnīcā, vada arī sirds ķirurģijas centru.
Tas ceļš medicīnā tāds milzīgi apzināts varbūt bija tieši tikai pēdējos vidusskolas gadus, ja? bet pēc tam viņš, protams, aizgāja, kā lai saka, tā teiksim, automātiski, un es būtībā tiku iemests tieši tajās medicīnas vietās, kuras esmu tagad.
Svinīgais pasākums notiek arī zīmīgā vietā – Rīgas Stradiņu universitātē.
Man ir milzīgs prieks šodienas kandidāts, patiešām ir izcils kandidāts, kurš ir pelnījis Paula Stradiņa šo skaisto balvu. Pēter, mēs tevi apsveicam.
Šāds ieskats svinīgā brīdī ir patīkami, ka tas darbs tiek novērtēts. Ne?
Jā, protams, ka Paula Stradiņa balva, tas ir kaut kas, ja, un es vēlreiz tikai varu atkārtot, ka protams, ka tas nav viens mans darbs, bet tas ir faktiski visa mūsu kolektīva darba novērtējums. Un kā jau iepriekš teicu, es tiešām ar viņiem lepojos.
Par sirds ķirurģiju, par jūsu sirds darbu šodien runājuši esam. Mums, protams, šīs dienas sarunā ir jāpiemina arī jūsu Stradiņa dzimta, jūsu tēvs Jānis Stradiņš un jūsu mamma Laima. Un viņu dzimtas, bet es gribu sākt, runājot par jūsu bērnību, ar vienu fragmentu, kur es atradu Nacionālajā kinoarhīvā, un iespējams tā ir viena no pirmajām reizēm, kur arī jūs esat dokumentēts. Es tā, pēc skatu spriežu, tur jums varētu būt kādi 4-5 gadi, tādā kombinzonā esat kopā ar brāli. Jūs teicat, jūs vadā pa Vecrīgu. Protams, ko viņš var darīt, viņš stāsta vēsturi, viņš stāsta par dažādiem ievērojumiem rīdziniekiem un Rīgas zinātniekiem. Fragments no dokumentālās filmas Jāņa Stradiņa sarunas, tā fiksēta 1977. Gadā. Tātad jums 5 gadi toreiz. Telefilma Rīga režisors un operators Rodrigo Rikards. Ir arī atmiņā šī jā. Filmēšana?
Jā.
Šeit, zem doma krustējas velbēm, kādreiz blakus skanējuši Paula Stradiņa un viņa dēla soļi.
Jā, šo es atceros. Jānis
Stradiņš ar saviem dēliem, Paulu un Pēteri.
Viņa austruma Eiropā. Un te jau ir interesanti tas, ka tā ir mūsu Zinātņu akadēmijas pirmā iestāde. Viņa jau vēl tagad pastāv tā.
Nu, tad vajadzētu te drusku te pafotografēt. Šito pusi, kur to bibliotēku varētu redzēt.
Tēvs jūs brālim vecākajam.
Jā, viņš bija, mēs ar fotogrāfiju nodarbojamies abi. Nu, tajā laikā es vēl ne, bet būtībā tas mums tāds brāls tajā laikā bija liels fotogrāfs.
Kurs mēs tur redzējām, tiem jau arī ir astronomiski nosaukumi.
Tā izskatos, brāls ir ļoti interesēts stāstā, bet jūs vēl tāds diezgan garlaikots 5 gados. Īsti vēl Rīgas vēsturi tik ļoti laikam neaizrāda.
Jā, tā varētu.
Tie bija paši domskolas skolotā, kas ar to nodarbojās. Agai, kas tad tas redz? Nesadauzījās. Pēteri, patur to. Jā,
to es atceros.
Kādas īstams, te jau drusku vēlāk nāk fiziķi, kā Grindels, pa kur mēs runājām. Tā vieta ir arī pirmā zinātnes, tāds loks Rīgā, kur pirmie zinātnes strādā. Vai mēs par viņam kaut ko vēl zinām, vai kā?
Nu, Grindels bija pirmais.
Nu, Grindels bija pirmais no latviešu zinātniekiem. Kas te viņš tāds bija? Vai tu atceries, vai ne?
Nu, viņš ķīmiķi biedrība pirmais nodibināja Rīgā. Nu, var teikt, pirmais ķīmiķis arī.
Jā.
Tā jūs brālis jau ļoti zinošs.
Jā. Un taisīja pirmās ķīmiskās analīzes, mēģināja mākslīgās asins iegūt, to var atcerēt.
Nu, to es atceros, bet viņam neizdevās.
Viņam neizdevās, un toreiz jau nevarēja izdoties. Tā, tad varbūt uzņem to. Es nezinu, vai no šeins labi būs, vai?
Jā, mēs brāli bijām pēc tam, tajā laikā brāls, bet bijām nodarbināt dažādu objektu kultūru vēsturisku iemūžināšanā, lai varētu pēc tam dažādās grāmatās izmantot. Faktiski visās grāmatās tās ir brāļa un vēlāk arī manas fotogrāfijas, tā kā tas mums bija tāds papildus pienākums.
Nu, te tāds dokumentāls, vizuāls ieskats. Jūsu bērnībā jums faktiski nevajadzēja lasīt grāmatas pa vēsturi, jums bija personiskais stāstnieks, vēsturnieks un gids. Šādas nu, pastaigas pa Vecrīgu, pa Pārdaugavu, tās bija filmēšanas dēļ vai tādas, tās bija regulāras jums?
Vai tās bija regulāras un atklāt sakot, es joprojām atceros, ka citreiz tēvs kaut kur pēc garas darba dienas viņš vienkārši pārnāca mājās pievakarē un teica, ka ejam, mēs gājām vienkārši pa Āgenskalnu, pa jebkurienu. Un tad viņa tas tāda relaksēšanās vai attiešana bija, kad viņš vienkārši stāstīja par dažādām lietām, kas kurā mājā dzīvojas, bet tur nebija tikai zinātnieki, viņš pārzināja arī mākslas cilvēkus un dažādas. Nu tā kā viņam bija stāsts gandrīz pa katru māju, ielu. Jā,
un nevien tie stāsti, bet arī tā precīza atmiņa. Man ir prātā tās pāris reizes, kad es tikos ar jūsu tēvu, vadot arī vairākas konferences, vairākas pasākumus. Un es atminu, vienreiz mēs pēc tā pasākuma vēl palikām tur uz tādu kafijas pasēdēšanu. Un viņš sāka stāstīt vienu epizodi, kā viņš ar savu tēvu ir gājis no Benjamiņa nama uz Pārdaugavu. Un viņš tur stāsta to ceļu, tad nogriezās pa Baronielu, tad tur, man liekas, tas kā viss tas acu priekšā, viņš atcerējās katru kučieri, kāds zirgs tur braucis un kā pār tiltu gājuši un kas tur tai skatlogā bijis. Domāju, kā var tādas detaļas atcerēties, kā?
Jā, pārsteidzoši, jā, bet nu... Jā, tas bija noteikti viena no lietām, ko kā sakot, mums bija tā laime bērnībā abiem ar brāli un izbaudīt, jā, viennozīmīgi. Un, protams, arī viņš dalījās ar apkārtējiem cilvēkiem. Es zinu, gandrīz katru vakaru bija neskaitām zvani, kur cilvēki zvanīja, tā kā tagad mēs ieejam Googlā vai Wikipēdijā, tāda bija zvans manam tēvam par daudzām lietām. Nu, viņš parasti no galvas varēja daudz ko cilvēkiem, un tur bija ļoti dažādi jautājumi. Gan arī tad viņam bija par rokām dažādas tās enciklopēdijas, dažādas grāmatas, viņš ļoti ātri atbildēja, un kas ir faktiski tā, nu, tas ir viņa raksturā bija, ka viņš nevienam neateica. Nu, tur nebija tā, ka viņš, teiksim, tur bija kaut kā, nebija laika vai nolika. Nu, citiem bija tā kā strupāk, varbūt, ja tur bija kaut kāds grūti pateikt to kontekstu, bet principā viņš bija atvērts, jebkuram cilvēkam jebko stāstīt. Un
lai vēl viens mazs kinoarhīvu fragments, te mēs redzēsim šīs grāmatas, enciklopēdijas, arī kartes, redzēsim jūsu bērnību, 77. gads. Tas ir akvārijs.
Jā.
Zivtiņš jums bija?
Jā, mums bija ļoti daudz. Man brālis gribēja savā laikā kļūst par biologu.
Aizraujas ar biologu.
Tieši tā. Un bija ļoti daudz tie akvārija. Man liekas, lielākais skaits bija neta 7 vai kaut kas tāds. Un otrs ir šī te vaļa acs. Jā.
Paula paša iegūtā un preparētā vaļa acs.
Jā, to mēs braucām, izgriezām Kauguros, jā.
Viņi vēl saglabājusies kaut kur?
Viņi ir dabas muzejā, apskatām, mēs nodevām dabas muzejā, bet tieši...
Te mēs redzam jūsu arī vecomāti.
Vecomāti, Ņinu Stradiņu, jā.
Kur jūs saucāt par babušku,
pa jā? Babušku, jā, tieši tā.
Mēnesis iekarošana, tā jau tā, no visām zinātnēm ir nākus. Nē, tev vajag iedziļināties, tad tev varbūt viens otrs.
Te jūs tēvs saruna ar brāli.
Jā.
Ir gandrīz tā kā galvenais.
Kāpēc, piemēram, grindelu nevarētu?
Nu, grindels jau nav nekā tāda atklājas, lai viņu uz mēnesi skarts uzlikt. Teiksim, te ķīmiķi arī ir un botāniķi un tā, bet nu, viņi ir veicinājuši visu to nozaru kopumā. Nu, teiksim, veidoši ķīmijas pamats. Nu, ķīmija ar nozīmi mēnesis pētniecībā, tad viņus uzliek uz skarts, bet grindelim jau tāda, no, tāda loma vismaz nav. Lai varētu. Nu, tas ne ģets, kas brīnos, kāpēc viņš tomēr uzlikts ir. Jā, nu viens otrs te varēja nebūt.
Nu, jūs laikam, Pēter, esat pa mazu, lai te būtu pie tādām gudrām sarunām jau klāt.
Laikam, nē, jā.
Brālim te ir kā 14-15, laikam.
Jā, tā, cik te tur sanāk?
77.
Jā, 62. gads un
15.
Jā, 15 gadi, jā, tā kā.
Nu, tad man ir jādomā, kas nu tik liela būtu, ko likt uz mēnesi, nu, Debroļģī, varbūt nu, Kolmogoros jau varbūt ir arī
Watson.
Uz mēnesi. Ah, Watson un Krik, tu gribi, jā. Nu, tos jau varētu vēl. Horānu varbūt. Nē, nu, Nobelprēmija šeit nav nozīmta uzreiz uz šo jautājumu.
Un kur šis ir filmēts?
Tas ir Ventspils ielas mājā, pretīm slimnīcai tā ir.
Tā ir vecā,
vecā tā māja, kur mēs arī tad līdz 80. Gadu vidu dzīvojām, jā, tāds faktiski. Vecā tēva kabinetā, man tur ar citu klejā galds ir, laikam tajā laikā vēl nav. Bet...
Daudzi krājas grāmatas, rokraksti, vēstules, fotografijas. Te medicīnas vēsturē rakstīja ķirurgs Pauls Stradiņš. Te Baltijas zinātnes vēsturē materiāls vāc ķīmiķis Jānis Stradiņš.
Jā, tas ir dārs.
Tas ir dārs, jā, liels dārs, jā.
Atbildība par zinātnes pagātni, tagatni un nākotni.
Nu, lūk, tāds ieskats. Mm-hmm. 77. Tālais gads, te tiek filmā minēts arī, ka paaudžu saikne, pagātni, tagad, nākotni. Kas, kāds ir turpinājums jūs tēvi Jāņa Stradiņa bibliotekai? Es sapratu, ka ir arī viņa pieraksti pārdomas, kas vēl pat arī nav publicētas, vai ir domāts, kādu apkopojumu veikt un kādu daļu viņa mūža krājuma arī varbūt kaut kur nodot Nacionālajai bibliotekai vai kā?
Nu, mēs šo to esam jau izdarījuši, un Latvijas Nacionālā bibliotekā mēs varam aiziet visu un ielūkoties Jāņa Stradiņa lasītavā, Kur ir dažas arī oriģināli, ne tikai grāmatas viņu, bet arī oriģināls mēbeles, fotografijas, nedaudz pasēdēt pie viena no Jāņa Stradiņa galdiem un iegūt šo te atmosfēru. Tā kā paldies Nacionālās bibliotekas direktoram Andrim Vilkam, kas to projektu palīdzēja realizēt. Man jāsaka, viņš arī turpinās, ja, jo palēnām arī ne tikai grāmatas viņas, bet arī dažādi manuskripti tiek apstrādāti un reģistrēti. Un otra vieta ir akadēmiskā, Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka, kur arī direktore ir pārņēmusi daļu no tēva arhīva. Nu, jāsaka, ka mums ir priekšā vēl darbs, jā, jo tā ir tikai daļa no tēva atstātā, un faktiski daļai arī Pauls Stradiņa atstātā mantojuma, un mums ir arī jāizšķirās, kurā vietā varētu atrasties šis te jau video materiālā redzētais kabinets, kas faktiski ir unikāli tāda arī Latvijas vērtība, kur Pauls Stradiņš ir strādājis, vēlāk Jānis Stradiņš, un gribētos viņu arī kādā vietā, kur cilvēki var, kā sakot, pabūt un redzēt.
Viņš faktiski pilnībā ir saglabāts.
Viņš ir pilnībā saglabājies, un tieši tā būtu arī tā vērtība, ka viņš pilnībā arī kādā vietā būtu tā kā apskatāms. Tā kā, nu, tas ir mums priekšā. Un, protams, ir viņa, es domāju, vēl milzīga tāda vērtība nacionālis, pat teikt, ir tēva dienas grāmatas. Tās ir tādas mazas grāmatiņas, viņš faktiski jebkurā vietā, kur viņš bija, viņš kaut ko pierakstīja vienmēr. Tajā laikā varbūt nebija viedtālruņa un kaut kādas citas dokumentācijas iespējas, bet viņš pierakstīja notikumus, dokumentēja un ir vairāk kā 600 šādas te grāmatiņas, sīkā rokrakstā pierakstīts. Ja sākot no 60. Gadiem, ir faktiski dokumentēta visā, tā laika dzīve, gan zinātnē, gan sadzīve, arī politiskā situācija, visā atmodas
laika. Kaut kas no tā ir publicēts? Vai?
Mazi gabaliņi mēs esam mēģinājuši atšifrēt, jo tur ir vairāk jautājumu. Pirmām kārtām rokraksts citreiz ir ļoti steidzīgs un varbūt grūti salasāms. Nu tā. Jā, tā kā mēs to mēģinām un arī
bet,
ceram...
Bet ko viņš pats teica, ka pēc viņa aiziešanas to drīkst darīt, vai tur ir tādas lietas, kur ir kaut kāds noilgums?
Nu,
vai tas netika atrunāts?
Tas tā? Netika atrunāts, atklāts sakot, bet man šķiet, ka, protams, ir nedaudz varbūt jāpaskatās un tā, bet pa lielam, cik mēs esam atšifrējuši šīs fragmentus, tad nu, domāju, ka tur nav nekādas, nu, viņš ir ārkārtīgi objektīvi vienmēr skatījies, un līdzīgi kāds viņš ir bijis sadzīvē, tāds ir arī šis te pieraksts, un manuprāt, nu, Tur nav nekas tāds, kas būtu varbūt Jā, bet katrā ziņā tas būtu. Mēs arī ceram uz kaut kādām jaunām tehnoloģijām, varbūt, kas automātiski var izlasīt šo tekstu vai tam līdzīgi. Nu, tas ir viens vēl uzdevums mums.
Es pieļauju, ka iespējams šajās dienas grāmatās jūs tēvs ir aprakstījis arī epizodes 90. Gadu vidū, kas viņam, es pieļauju, arī emocionāli bija gan smagas. Tas bija brīdis, kad viņš atteicās no Triju zvaigžņu ordeņa, un arī viņa publicētajās pārdomās Manas paaudzes drāma un vaina, kas bija publicēts 96. Gadā, viņš gan atklāti un arī emocionāli raksta par Stradiņiem un Stradiņu attiecībām ar dažādām varām un būšanu dažādos varas līkločos šodienas raidījumā, lai izskan jūs tēva rakstītais 96. Gadā, kur viņš min, ka šie uzliktie pārbaudījumi Stradiņiem bijuši kā elles loki. Citāts: es nebūšu Triju zvaigžņu ordeņa pasniegšanas ceremonijā un nesaņemšu šo balvu, ko vērtē kā mūsu tautas nacionālo svētumu. Tā, lai paliek mana personiskā sāpa un mans kauns, mūsu tautai ir bijuši daudz, daudz grūtāk brīži nekā šodien. Tā ir nīdēta, nicināta, pazemota, nodota, un varbūt grūtāk brīži vēl būs tikai priekšā. Atcerējos savu tēvu, nevainīgu cilvēku, kur 49. Gadā nežēlīgā totalitārisma mašīna mala par ideoloģiskajām kļūdām, un kurš pēc 4 stundu morāls spīdzināšanas galvārdā sacīja: es ar sevi par šo jautājumu pats tikšu galā, bet domāju par mūsu jaunatni, kas šeit klausās un kam var rasties šādas domas. Kāpēc skraidīt, kāpēc veikt sabiedrisku darbu? Neizdariet maldīgu secinājumu, ka iespējams palikt malā. Un kad mans mīļais tēvs, apspļaudīts un apgānīts no anatomikuma, viens gāja gar Daugavas malu, viņš ieskatījās tās melnajos ūdeņos, domās, vai nepielikt dzīvē šodien šo punktu. Tad pie viņa pienāca kāds pazīstams bitenieks un sāka stāstīt par savām bitēm, un viņš saprata, ka ir būtiskākas lietas par vienas dienas piedzīvojumiem, ka jāoperē, jāārstē cilvēki, jāmāca studenti, jādzīvo un jāstrādā. Un arī man uz mirkli bija doma, kā dzīvot tālāk. Tā 96. Gadā jūs tēvs, cik jūs toreiz redzējāt, kā viņu mainīja šis stāsts par to, ka viņš iespējams ir sadarbojies ar Valsts drošības komiteju, ka viņam tas bija jāskaidro, ka viņam bija jātaisnojās, kā tas viņu ietekmē iespaidoja?
Nu jā, tas nebija vienkāršs moments mūsu ģimenei, bet jāsaka, mēs to arī pilnībā atklāti izrunājām, un man, protams, ir pilnībā skaidrs, pilnībā droši vien nekad nevar būt, bet skaidrs, kā tas notika un kāpēc tas notika. Un to mēs, nu, diemžēl redzam arī vairākiem citiem zinātniekiem, ka tie, kas, vai kā viņš teica, grib kutināt tīģeri mūsas, tad arī tā. Un protams, ka viņš bija aktīvs zinātnieks ķīmijā, viņš publicējās, viņš gribēja braukt uz konferencēm, un, diemžēl, tās bija tās nodevas, kas bija par to jāmaksā.
Un tās nodevas bija rakstīt atskaites.
Rakstīt atskaites, kas patreiz ir, nu, kaut vai dažās valstīs ir pilnīgi normāla parādība. Bet, protams, ka, diemžēl, to visu mēs saliekam vienā maisā. Ļoti dažādas situācijas saliekam vienā maisā un arī, nu, tā diezgan vienkāršot vērtējam. Un tā varbūt ir tā problēma. Jo patiesību sakot, nu, tur nebija citu īsti variantu. Nu, otrs variants bija to nepublicēties, nebraukt. Nu, jā. Katrā ziņā tas viņam bija šoks, ka tieši šie te zinātniskie un tādi, tās lietas ir viņu nolikuši vienā atvilknē un vienā maisā ar tādiem, kas tiešām bija, nu, darījuši citiem ļaunu un mūsu tautai ļaunu, un tas, protams, bija milzīgs, kā lai saka, nu, tāds posms, un jāsaka arī neilgi pēc tam viņš arī pirmoreiz saslima, kur vēlāk arī, diemžēl, vajadzēja tādu, kā lai saka, lielāku ķirurģiju veikt, un jā, tas bija noteikti ļoti komplicēts laiks, bet man jāsaka līdzīgi varbūt, kā Paulam Stradiņam satiekot šo bitenieku arī viņam tajā laikā bija ļoti daudz cilvēku, kas savukārt nāca un viņu uzmundrināja. Tā kā tas bija ļoti līdzīgi.
Jūs tēvs ir minējis, ka Stradiņiem ir bijušas šīs attiecības ar varu ļoti sarežģītas un šie Elles loki, kā jūs tēvs raksta, un tādus piedzīvoja arī jūsu vectēvs Pauls Stradiņš no kinoarhīva. Fragments, kur ir dokumentēta arī viņa balss, pirmais ir no 1948. gada, un tie ir Staļina laika, vēl, protams, jāatcerās. Un šeit būs fragments, kur mēs dzirdam, un tur blakus ir arī kāds kurators, var redzēt, kur faktiski tiek piespiests, lai Pauls Stradiņš saka uzrunu bijušajiem slimnīcas saviem kolēģiem, zinātniekiem, lai viņi no ārzemēm, no bēgļu gaitām brauc atpakaļ, jo Latvijā, padomu Latvijā, viss ir droši, arī maz fragments 1948. gads, dzirdēsim Pauls Stradiņa balsi.
Uzmanību, mūsu mikrofona priekšā Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis profesors Stradiņš. Lūdzu.
Tautas brāļi svešumā, es griežos pie jums ar aicinājumu atgriežaties dzimtenē. Ikvienu no jums še sagaida darbs, labklājība un stabīla vieta dzīvē. It īpaši es griežos pie jums, mani kolēgas zinātnieki. Nekad vēl Latvijā zinātnes un kultūras darbiniekiem nav bijušas pavērtas tik plašas iespējas un perspektīvas kā tagad. Kā piemēru tam varu minēt pats sevi. Kā Latvijas Republikas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, vadu nesen nodibināto Bioloģijas un eksperimentālās medicīnas institūtu, kur turpinu vēža slimības pētniecības darbu. Esmu laimīgs, ka varu sekmīgi turpināt arī savu pedagoģisko darbu Latvijas universitātē, apmācot mūsu nākošos ārstus.
Tas ir ieskats fragmentam tālāk, viņš min veselu virkni profesoru, latviešu profesoru, un ka lūk visi pie viena galda. Šis arī fragments, lai saprastu to uz kādiem kompromisiem bija jāaiziet arī Stradiņiem, lai slimnīca turpinātos, lai iesāktais turpinātos. Jūs pats savu izcilo vecotām nesatikāt, bet viņa kundze, jūs vecāmāte, vēl garmūži nodzīvoja, ko un vai vispār viņa dalījās ar kādiem stāstiem par šo tumšo laiku.
Jā, jo, protams, kad vēl atgriežoties pie tās uzrunas ir nu, no mūsu skatu punkta, tā vienkāršot skatāties, liekas, ka jā, tas ir viens, bet otrs ir jāsaprot, ja nebūtu noturēta šī te un nebūtu kaut kāda kvalitāte medicīnai izveidota, jā, labi ar kompromisiem, mēs domāju, ka šī valsts arī tāda nebūtu, jā, un redzēt arī kultūrā un daudz kur citur šādi kompromisi bija daudzi. Ja? Mums ir ļoti uzmanīgi no mūsu skatu punktu viņi jāvērtē un jāanalizē. Bet runājot par veco mammu Ninu Stradiņu, protams, ka es viņu ļoti labi atceros un arī daudz laika, kā sakot, pavadīju kopā, jo viņi vienmēr bija mājās, ja? un arī, kā saka, man mazāk pieskatīja. Viņa bija no Pēterburgas, mans vecais tēvs, iepazinās viņu studējot vēl tajā laikā. Pirms revolūcijas Pēterburgas kara akadēmijā un tālāk jau pārbrauca, kad sākās tie, kā sakot, pēc revolūcijas un tādi laiki citi Krievijā pārbrauca uz Latviju. Un, protams, kad no šīs te Pēterburgas elites, zināmā mērā, manai vecai mammai varbūt tas bija ļoti, ļoti komplicēti, jo īpaši valsts tikai radās un varbūt bija tā visa tā sadzīve bija savādāka. Bet man jāsaka, ka līdz, nu viens ir skaidrs, lai arī viņa pati bija krieviete, viņa ārkārtīgi nemīlēja, es pateiktu, necieta padomu varu. Es zinu, ka tajā laikā, cik nu tās ziņas un tam līdzīgi viņi viskā ir kaut ko burkšķēja un es teikšu dažādiem tādiem varbūt nu, piemeklētiem vārdiem veltī dažādiem tur padomu laikšiem vadītājiem un tā. Nu, katrā ziņā viņa bija ļoti, ļoti, ļoti pret šo te iekārtu un jāsaka, ka, protams, pateicoties viņai, es domāju, lielā mērā arī atbalsts. Tradiņš daudz ko sasniedz, viņi vienmēr viņu atbalstīja. Un es saprotu, arī kritiskos mirkļos bija nu, tā, ļoti palīdzīgi.
Tā kā... Te vēl viens stāsts būs, un man interesēs, vai jūs šo braucienu, Pēteri, atminat. Maz citāts no žurnāla Zvaigzne, 1993. gads, un te Jānis Stradiņš raksta par jūsu vecomāti, par savu mammu un par vienu braucienu, kā jūs mēģinājāt meklēt savus senču saknes Krievijā. Maz citāts. Mans tēvs savu personisko bibliotēku sāka veidot studādams Petrogradā. Tur viņam bija labs piemērs, nākamais sievas tēvs, Volgas Kamas bankas direktors Fjodors Mališevs, viens no izcilākajiem grāmatkrājējiem Krievijā mūsgadsimta sākumā. Viņš vienā no savām muižām Kostraņā, Novgorods apgabalā, izbūvēja īpašu grāmatu krātuvi. 1987. gadā, neilgi pirms mātes nāves, mēs visa ģimene aizbraucām uz turieni. Braucām ar automašīnu pie stūris Laima, atstājām mašīnu pēdējā sādžā un tālāk kilometrus desmit daļai dabujām mammu nest uz rokām. Vispirms pa koku laipu pāri purvam līdz meža dzelzceļam, tad ar to līdz stacijai un pēdējos divus kilometrus nesu pa purvu, kur vecam tēvam kādreiz atradās skaista muiža ar parku un dīķiem, tur tagad dzīvoja vilki un lāči. Mājas daļai sagrautas, bet vēl bija redzams, cik lepnas tās bija bijušas. Mammai, protams, milzīgi daudz atmiņu. 1987. gads jūs arī bijāt šajā braucienā?
Jā, to braucienu, protams, labi atceros. Un mēs bijām ar visu, arī bens brāls bija. Un jā, tiešām tas bija, nu kā lai saka, iespaidīgi. Ja, kā var, jo mēs zinām, Latvijā ir nolaists muižas, bet kaut kas tāds, kā var nodzīvoties tik tālu, protams, tas nekas tāds tam līdzīgs nebija redzēts. Ja, tā bija pilnība iznīcība. Turpat nebija īsti vairs tādi normāli koki palikuši. Ja, tikai daži, tad bija pilnīgi viss. Nu, un šī muiža apjomīga divstāva, tāda sarkaņa ķieģeļa ēka, protams, visi logi izdauzīti un tam līdzīgi. Bet kas ir interesanti, ja tur apkārt arī bija tāds ciematiņš, acīm redzot, vai kādas vēl mājas, kur šie te dažādi vai apkalpotāji bija dzīvojuši vai tam līdzīgi, vienā no viņām joprojām dzīvoja. Kādi, kas atcerējos vecos saimniekus.
Mališevus.
Jā, un mūs ļoti, ļoti labi tur uzņēma, izguldīja un visu parādīja. Tā kā, mums ir arī ļoti labas fotogrāfijas no tā laika saglabājušās. Un tas bija milzīgs šoks manai vecai mammai, protams, kas bija visu ko iedomājusies, bet nebija domājusi, ka nu, tik tā vara, kas nāca, ir tik postoša. Jā.
Mēs šodien Pēteri daudz pieminām, protams, saprotam jūsu tēvu un Stradiņu dzimtu, bet es gribu sarunā veltīt arī laiku jūsu mammai, uz Uteru dzimtai un... Tā arī bija šķiet vienīgā reize, kad es satiku dzīvē jūsu mammu un parunājām, tā bija jūsu tēva 80 gadu jubileja šķiet, un toreiz bija konference lielajā ģildē, tāda sveikšana un arī kori tur bija un prezidents, un tad mēs arī tur nedaudz parunājām, un viņa stāstīja, Arni, ziniet, es, protams, esmu akadēmiķa dzīvesbiedri, bet es visu mūžu esmu bijusi arī šoferis. Arī privāts sekretāri, jo, ja godīgi, tad Jānim Stradiņam tā mājas saimniecības lieta varbūt tās nebija gluži pirmā, un tur es biju privāts sekretāri, man ir atmiņā tāds stāsts no jūsu mammas, un šodien redījumā, lai arī skan jūsu mammas balses, saprot, mamma ir salīdzinoši nesen arī devusies mūžībā. 2016. gadā Latvijas Radio 3 skan raidījums Benefice, un tur ir stāsts par jūsu ģimenes kaimiņiem, Villerušiem. Kurā ielā jūs dzīvojāt? Tas bija Valdemāra?
Jā, Valdemāra ielā. Valdemāra.
Raidījums veltīts čelistam Mārim Villerušam, bet tajā piedalās arī jūsu tētis, mamma, arī jūs brālēns Andrejs Ērglis un viņa mamma Asja Ērgla, lai skan mazs fragments arī šodien, 2016. gads.
Man ar Mārtu un Intu tajā pazīšanā mums ir tādi trīs loki. Pirmais loks saistās ar Stradiņu slimnīcu un ar Ventspils ielas māju. Otrais loks, tas varētu būt saistīts ar Birutu Baumanu, viesošanos pie viņas. Un tad trešais loks ar šo māju.
Bet es vairāk jau satikās katru gadu.
Rutas vārdienā, kur Inta faktiski nenāca. Es Intu tā kā neatceros. Cilīs tur nāca, Boris Bērziņš, Helēna Romāna.
Bet jūs?
Es gāju, jā.
Tur tad viesojās Imants Siliņš, tad Oskars Vilīts, fiziķi, un tad Valdis Jancis, arī Vism Belševits, Imants Auziņš tur bija. Ļoti interesanta publika.
Tas bija tā, mēs aizgājām, viņi saka, te jau trīs dienas daži ir.
Tā tas bija. Arī Ojārs Vācets tajā mājā Siminoru faktiski taps. Telpa jau bija ļoti maza. Nu, viens galdiņš ir, un tad tas brīnišķīgais tonis Annas portrets. Tad tas kamīns, kur vienmēr kūr, un tad man no turienes ir Māris vislabāk. Un tiešām, tad, kad viņa divatā ar Valdi Jānis spēlē, viņš bija tā kā saudzis ar to ģitāru, un tas bija ļoti skaisti vārds, sakot, kaut kas ļoti stabils, kaut kas ļoti paliekošs. Un es domāju, ka Birute ir arī ļoti labi uzgleznojusi Māri. Visās tajās ciklu gleznās, es domāju, ka viņš viens no visizteiksmīgākiem, jo viņš ir drīzāk varbūt arī tāds Birutes Baumanas tips. Tā ar savu, zinām mērā, tādu masīvo tēlu un pamatīgumu. Un tā nu mēs ar Māri tiešām tur arī katrā ziņā saskrējāmies vienmēr. Vienmēr mēs bijām tādā vieglā šmigā, ja tā var teikt. Tur daudz tika runāts. Bija tāda brīvības, atraisītības sajūta 60. 70. Gadi. Es domāju, ka tas bija tas augstākais punkts, kas ļāva tiešām varbūt arī Birutai izdzīvot. Un tiešām, ziniet, nāk prātā François Villon dzējo Je me souviens des jours anciens et je pleure. Tiešām raudiens sanāk, kad atceras, cik jauki bija tomēr un cik gaiši bija. Un viņa ir vien mazāk un mazāk to cilvēku palika tajos saietos. Un tad pēdējo reizi mēs laikam bijām ar Māru Villerušu un Valdi Jānis vien.
Nu, lūk arī šāds, bet es teikšu emocionāls un izskaņ arī pat tāds kā sāpīgs stāsts. Un šis bija arī tas, kas viss notika šķiet arī jūs acu priekšā, Pēter,
jā,
ne?
Jā, jā. Pie Birutes Baumanas esmu arī viesojies. Es esmu bijis līdz, nu, troši vien 70. Un vēl interesanti, ka viņi vienā no tad, kad laikam es biju piedzimis tieši, tad mans tēvs tajā laikā, kad mamma laikam vēl bija slimnīcā, ar mani un tā bija šajā kompānijā tā kā domājuši man vārdu, ja, tā kā tur ir arī tāds stāsts, ja, bet tas nav tas vārds, ko viņi izdomāja kopā ar Birutu un Valdi Jansi.
Bet, ja var atklāt, kāds tad bija tas iecerētais?
Tur tajā laikā, es saprotu, bija kāda grāmata, man ir grūti tagad atcerēties, kāds tas nosaukums, bet galvenais tēls bija ar vārdu Jups. Jups, un tajā laikā arī tēvs organizēja tādu lielu konferenci, Jupaks, ja, konferenci, un tad likās, ka tas saiet kopā, bet acīm redzot, man mamma tomēr, viņai bija tas galvārds tur.
Un bija
Pēters. Es tiku pie Pētera, jā.
Jūs minējāt, ka liela loma jūs vecātā Paula Stradiņa profesionālajā dzīvē bija viņa dzīves biedrēja Ņinai, un noteikti to pašu var teikt par jūsu tēvu un Laimu Stradiņu, un viņas stiprais plecs visa mūža garumā. Es, Pēter, arī šodien paskatījos tā kā Stradiņa izpētīt krustu šķērsu, es nedaudz paskatījos pie jūsu mammas līniju, kur, protams, jūs noteikti arī zināt, tur jau senčus piektajā pakāpē, bet te ir viens no varbūt pirmajiem dokumentiem, kur jūs mamma ir piefiksēta 41. Gada tautas skaitīšana, un tās ir Ropažu pagasta Bulduru mājas, kur ir visa jūsu mammas ģimene. Un šeit no baznīcas grāmatas būs kristība ieraksti jūsu vecam tēvam un vecēmātei Irma un Kārlis Zuteri, tātad mammas, tētis un mamma. Un es sapratu, ka šie vectēvs un vecāmāte garmūži nodzīvoja, un arī īpaši vecēstēvs Kārlis ar jums ir bijis svarīgs cilvēks dzīvē. Ja?
Jā, tā tiešām ir, un godīgi sakot, daudzas, tas ļoti, ļoti sarežģīts, tas viņu dzīves stāsts ir pēc 49. Gada, kad mammas ģimenē izdevās izvairīties no izsūtīšanām, jo viņi bija bagāti zemnieki ropažos, augšciemā, un faktiski atlikušo mūžu visi tik pavadīt tādā zināmā bēguļošanā, ja tā var teikt. Un bet tāpatās viņi iekārtojās tādās pavisam nelielā, es pat teiktu, meža būdiņā pie ādažiem, starp ādažiem un attariem mežā mētrās, un tur tika pavadīts fantastisks vasars. Un tās bija mājas, ko faktiski mans vecais tēvs pats bija tā kā ar savām rokām un cik nu tie materiāli ļāva uzmeisterojas, kā saka, bez naglām daudzas lietas, ja. Un viņš bija bez elektrības tā vieta bija un bez nekādām tādām mūsdienu skatījumā labierīcībām un tajās vasarās tiešām milz daudz, gan es, gan mans brālis ieguva praktiskā ziņā, jo mēs darījām visu, gan tur bija lauku darbi, dārzā, gan sākumā arī bija gan govs un tādas lietas jākopja, bet arī visādi meistarošana, jo vecais tevs Kārlis, viņš varēja principā no jebko uztaisīt. Gan no zāģa uztaisīt nazi, gan grozu uzpīt.
Ko viņš mazdēlam Pētrim iemācīja?
Nu, es pat teikšu ļoti, ļoti daudz katrā ziņā, nu jā, es teikšu, iziet no situācijas ar to, kas ir par rokai. Tā, tas, man liekas, ir galvenais, ja, jo tie instrumenti daudzums arī bija ļoti ierobežots. Un jā, bet man daži instrumenti viņi vēl ir joprojām. Tā kā.
Un, Pēter, es atrodu arī 96. Gadā Latvijas vēstnesī ir publicēts jūsu mammas Laimas Stradiņas dzimušas Zuteres pārdomas, kur noslēgumā viņa raksta šādus vārdus. Šo atmiņu aprakstu es gribētu veltīt visiem tiem bērniem, kas kopā ar mani sēdēja 49. Gada marta augstajā naktī ropažu pagasta centrā, tajā sarkanajā namiņā. Un te ir garāks stāsts par iznešanām un represijām, kur faktiski sarakstos, es faktiski, bet sarakstos bija iekļaut arī jūsu mammas ģimene un tikai laimīgā kārtā viņai izdevās paglābties, un viņš šeit ļoti precīzi līdz sīkākajām detaļām aprakst, kā viņus mazus bērnus turēja šajā sarkanajā ķieģeļa mājā čekisti, un viņi bija atdalīti jau no savām ģimenēm. Cik jums šis mammas stāsts ir palicis tādā emocionāla atmiņā?
Nu jā, nu tas godīgi sakot, protams, ka
nu, viņi noteikti arī jums dalījās
nu, jā, ar šo stāstu. Nu, jāsaka tā, ka tajā padomju laikā daudz tas netika pieminēts. Ja? Kā sakot, skaidrs, ka mans vecais tēvs Kārlis bija un Irma vecvecāki mani bija, viņi bija nodzīti tādā stāvoklī, ka, protams, ka viņi mēģināja nerādīties nekur sabiedrībā, dzīvoja mierīgi klustajā ādeža namiņā. Te pašā laikā es tiešām, man vecais tēvs asociējās arī ar šo te veco radioaparātu spīdoli, kur mums katreiz bija jāved baterijas, jo viņam bija dzirdes nedaudz problēmas, un viņš uz pilnu skaļumu vienmēr klausījās Amerikas balsi vai Brīvo Eiropu, ka tur dārdē viss tas apkārtnes krūmi, un protams, ka viņš joprojām dzīvoja tajā sajūtā, ka kaut kas notiks, un tomēr kaut kādā veidā tajā Latvijā tā iekārta mainīsies.
Jo viņiem viņu dzimto māju Bulduras atņēma.
Nu jā, faktiski atņēma plaukstošu lielu saimniecību, kas tikko bija iekārtot, un jā, nu katrā ziņā, es domāju, no vienas puses tas nospiedums, tas nāca visu laiku līdz, no otras puses es domāju, ka tas arī, kā lai saka, vismaz mums, nu man liekas, tad liela spēka devis.
Redzot, kas šobrīd notiek pasaulē, Ukraina un zinot, kādām likteņa un elles lokiem ir izgājuši jūsu vecāki, kā jūs raugaties uz un kāds ir jūsu skats, cik droši ir skats uz Latvijas turpinājumu?
Jā, nu, man liekas, ka tomēr, lai cik sarežģīta ir tā situācija apkārt, ir jāsaprot, kad šajā pasaules daļā šādi notikumi ir bijuši un ir bijuši pavisam nesen un vēl daudz smagāki. Latvijas kā valsts mūžs faktiski jau ir ļoti īss visā šajā kontekstā. Un es teikšu ne tikai kā valsts, bet kā valsts ar lielu vietu pasaulē, tajā ziņā, ka mums tiešām ir nu, tādi sabiedrotie, kā tagad, nu, droši vien nekad nav bijuši. Un lai mums neiet varbūt kaut kādās nu, sadzīviskās lietās, varbūt ar visādām būvniecībām patreiz mums šur tur neiet, tad es domāju, ka šis ir viens darbs, ko mēs esam tiešām labi paveikuši šajos 30 gados, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un es domāju, ka tas ir...
Tā ir mūsu drošības stiprināšana.
Jā, un tas ir droši vien daudz, daudz svarīgāk par to pārējo, jo to pārējo jau mēs kaut kā gan pievilksim. Un to nevajag pamaz novērtēt. Tā kā es varbūt milzīgi nesatrauktos, tai pašā laikā mums ir jāturpina, jo tas process, viņš kā lai saka, tāds kustīgs. Jā, un mēs redzam, ka arī lielās mūsu sabiedrotajās valstīs notiek dažādas varbūt politiskas izšķiršanās, vai drīz būs, un mums ir jāsaprot, ka viņas var būt dažādas. Tas nozīmē, ka mums tā vieta jāiezīmē ar zviezienu skaidrāk un skaidrāk. Tas ir ne tikai šī te militārā varbūt virziens, bet arī citās, jo cik būs mūsu sabiedrība stipra, tik arī mūsu valsts faktiski stipra. Ja? Ne tikai militārais varbūt šis te arsenāls to nosaka. Tā kā tur mums ir darbi, kas ir jāizdara, kas varbūt nav bijuši tādi, nu, nav paveikti pilnībā. Ja? Tas ir ieskaitot gan skolas, skolu reformas, valodas jautājumi. Viņi ir bijuši, es teiktu, tā kā paslaucīt zem paklāja, tā var teikt, un tas varbūt bijis ir izdevīgāk. Bet tādā ilgtermiņa lietā skaidrs, kad nu, tie netīrumi nāk ārā, un viņi tagad ir iznākuši. Nu, neko darīt, ja? Skaidrs, ka varbūt būtu bijis vieglāk to laicīgi sakopt, bet nu, tagad tas ir jāizdara. Un tas jāizdara pēc iespējas ātrāk. Katrā ziņā Latvijas valsts rašanās, es domāju, jau ir zināms brīnums, un mums milzīgi paveicās tajā laikā, tad viņu pazaudēt mēs nedrīkstam.
Un arī trešā atmoda ir brīnums, un tieši šos vārdus trešā atmoda tie tiek piedāvāti arī autorību jūsu tēvam Jānim. Mēs daudz runājām par jūsu senčiem, par vecākiem. Kā ir ar Stradiņu dzimtas turpinājumu?
Nu, jā, es domāju, ka kā lai saka, ir varbūt vēl pāragri saprast, kādos virzienos un ko jaunie cilvēki sasniegs, bet mūsu raizbērni Kārlis un Anna ir, kā saka, apņēmības pilni, uzsākuši savas gaitas. Un
Kārlis, to virzienu jau var saprast.
Kārlis ir medicīnas students trešajā gadā, un patreiz ir varbūt tādos meklējumos par medicīnu šo te virzienu, jo tas ir arī ļoti, ļoti būtiski. Un, ja man prasa, tad man tieši apmēram trešajā mācību gadā varbūt tas izkristalizējās, Tad viņam ir tas brīdis droši vien šogad, nākošgad to virzienu saprast. Un jaunākā meita Anna savukārt ir tāds lielāks izšķiršanas priekšā, jo beidz ģimnāziju patreiz, un kur tālāk doties. Tā kā viņai vairāki varianti, bet katrā ziņā viņa ir arī apņēmības pilna turpināt studijas, un es domāju, ka tur būs viss kārtībā.
Tur būs viss kārtībā, un ar Stradiņu slimnīcu jācer arī pēc iespējas ātrāk, un visiem korpusiem viss būs kārtībā, un gan ķirurgi, gan māsiņas, gan pacienti beidzot varēs vienā modernā Stradiņu slimnīcā atrasties.
Es tiešām domāju, ka tas potenciāls, kas mums iekšā ir, viņš ir ļoti liels, un varbūt kā sabiedrība un arī taiskaitā veselības šai te sistēmai, mums ir tāds, varbūt, diezgan zems punkts, bet tas nenozīmē, ka tas zemais punkts ir tā kā slikti. Es domāju, ka viņš tāpat kādreiz ir jāsasniedz zema punkti, lai saprastu kaut vai, kas ir augsti punkti un kas ir arī zem punkti, kur mums nenonāk. Tā kā mums pats svarīgākais ir šajā situācijā izdarīt pareizu tādus secinājumus un varbūt to darbību ļoti saprātīgi tālāk veikt un kaut kādā veidā arī no šīs te krīzes mācīties. Tas arī neatiecās tikai pa medicīnu. Es domāju, ka ļoti daudzās lietās mums būtu jāsaprot, kas ir noticis, kāpēc ir noticis un kā varēja labāk un kā turpmāk darīt. Tad tām krīzēm ir kaut kāda nozīme, bet ja tas netiks izmantots, tad, protams, mēs atkal agri vai vēl tur atgriezīsimies kaut kādā un nedaudz atkal cietīsim. Bet jebkurā gadījumā Latvijas valsts ir protams, brīnums, pie kam viņš jau ir atkārtojies vairākas reizes. Mēs jau esam dabūjuši viņu atpakaļ. Tā kā, jā, es domāju, ka ir pamatotas cerības, ka tādas lietas nepazūd vienkārši.
Latvijas valsts ir brīnums, lai mūsu valstī stipra sirds un saules mūžs. Pēter, liels paldies par sarunu.
Paldies.
Profesors sirdsķirurgs Pēters Stradiņš šodien bija raidījumā Laikmat kruspunktā. Par skaņgādāju Tomšu Peiko un Noru Micpapa, producenti Ilze Aginta, pie mikrofona bija Arnis Krauze. Turpiniet klausīties Latvijas Radio.
Laikmeta krustpunktā.